Азаттык радиосуна хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама тұрмыстағы зорлық зомбылық тақырыбына арналады. Мамандардың айтуынша, бұл мәселеге осы уақытқа дейін жеткілікті назар аударылмай отыр. Ал заң тек оның салдарымен күресіп, себептеріне үңілмейді. Алматы қаласының тұрғыны Гүлжамал Әубәкірова 4 баланың анасы. Ол тұрмыста зорлық-зомбылық көріп жүргенін әңгімеледі.
Мен тұрмысқа шыққалы 20 жыл болды. 20 жылдың ішінде 3 қыз, 1 ұл дүниеге келдім. Енді өз өміріме ризамын деп айта аламын. Жолдасым жақсы қызметте, бірақ өзімде мамандық жоқ. Үй шаруасындағы әйелмін. Ата-енеммен тұрдым, сонымен өмір өтіп жатты. Жолдасым екеуміз жақсы өмір сүреміз, бірақ та небір мінездер бар. Кейде бір осы аяғасынан жоқ жерден шу шығарып ұрысып та қаламыз. Саясы қаламайтын отбасы жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ та кейбір кездері қатты да кетіп қалады. Қазақта мақал бар ғой, тас түскен жерден ауыр дейді. Осы мақалды сондайлық терең түсіндім ба, бәріне шыдап келе жатырмын. Әлі де шыдаймын деп ойлаймын балаларым үшін.
Гүлжамал Әубәкірова соңғы болған оқиғадан кейін дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болғанын айтты.
Арасында жұдырық ала жүгіріп ұрған күндер де бар. Осы жақында ғана тағы да бір жақсы бір ұрыс болып, ұрыстың аяғы төбелеске барып, жақсы жұдырық жеп, ақырында больницадан шықтым. Полицияға бармастай едім, өте қатты соққы алдым. Жоқ жерден кішкене ғана бір түймедей сөзден түйедей нәрсе болып келіспеушілік болды. Енді бір нәрсені істей қойды, сол мен дұрыс істемей қалдым ба, дұрыс істемей қалдым ба, әйтеуір сол боқтық сөзден басталды. Тағы ашуланып жұдырықпен бір қойды. Мен қоятын шығар деп қарап тұрсам, жоқ, ары қарай тапақтап алып қатты ұрып деп білеп тастады. Ұрып төбелесіп қалғаннан кейін бар өз бөлмесіне кірді, жатып қалды. Мен өзіммен өзім қалдым, жыладым ары бері. Не істеймін енді? Бала шаға ұйықтап жатқан, осы түн ортасы болған. Жұмыстан ашуланып келді ме, сонысы мен әлгі таза үшін тырналды дейді ғой. Сондай бір жағдайға тура келіп қалдым ба деп ойлаймын, енді білмеймін.
Психология ғылымдарының докторы профессор Анна Құдиярова мұндай жағдайда қабаған итпен кездескендей әрекет ету керек дейді.
Өзіңіз білесіз, әрбір дау-дамайда, жанжалда 1% болса да, бірақ сол әйелдің де өзінің бір үлесі бар. Мысалы, керек кезінде аузын жауып қоймайды. Керек кезінде әші сөз даусынан аузынан шығып кетеді. Керек кезінде жарет сөз айтпай қойсын, бірақ көзімен от шығып, көзінен иттер ары-бері жүгіріп жүр ғой. Сондықтан бұл агрессормен кездескен кезде ол танитын агрессор, танымайтын агрессор. Бірақ даусыңызды, көзіңізді, жүзіңізді бәлігін бейтарап қылып, үндеместен шетке өзіңізді өзіңіз шетке аулыққа алып кеткеніңіз дұрыс. Сол ия деген сөзді, мысалы, ішіп келген күйеуі, ай, сен тағы да тамақты дайындамадың, балаға қарамадың, есікті жөнді ашпадың деген кезде, ия, ашпадым, ия, сенікі дұрыс, ия, мен жаман, ия, сен жақсы, ия, мен ақмақ, бәлігін ия, ия дегенмен бастау керек. Ол психологиялық амортизация техникасы. Сондықтан ия деп тұрған кезде, біз оны қабылдап тұрмыз ғой, қандай боғауызды, қандай жаман сөзді айтпаса да. О, сенің шешең мынандай дегеннің өзінде де, ия, менің шешем сондай жаман деп оны да қазір мойындап тұру керек. Не дегенде сонда әйел мына жерде 5-6 минутта оның ашуын шығарады, ашуын төмендетеді, оның санасы қайтып келер. Бұдан кейін әйел өзінің ең кем дегенде денсаулығын сақтап қалады ғой. Ал сондай жасамаған ия деп мойынсымаған әйелдер ертең ол денсаулық түгіл өмірінен де айырылып қалып жатыр.
Гүлжамал Әубәкірова мамандығы жоқ болғандықтан ажырасу туралы ойламаймын дейді.
Ажырасқанда қайда барамын мен, төрт балам мен? Түркінген не деп барамын мен? Шешем, әкем қайтыс болған. Шешем келменін бауырымның қолында тұрады. Олардың қолында төрт бала мен бар. Кіріптер болғым келмейді. Ал өз басым қолымда ешқандай мамандығым жоқ. Балаларым болса жас. Қайтып күн көрем. Енетіктен шаршаған кезде ажырасып кетсең қайтетін мама дейді. Оларға оңай ғой айту деген. Ол ер адамға бәрібір. Қазақта мақал бар ғой. Ер адамның әйелі өлді қамшының сабысында дейді екен байлар, ата бабаларымыз. Түсініп кетерміз деп ойлаймын әлі де. Көш жүре түзеледі дейді ғой. Балалар өсіп келе жатыр енді. Артына қарап ойланып адам болар.
Алайда Анна Құдиярова мұндай жағдайларда азаматтарға өзге кеңес беретінін айтты.
Маған келген клиенттерге айтам, осында не сен ол ақшаға болып сол жерде таяққа көніп жүрсің ба? Ал ең болмаса Абай атамыз айтқанда, есектің артын барып жуы қолыңнан келе ме? Ал жарайды дипломың жоқ, ешқандай жұмысың, білімің жоқ, бірақ әйтеуір барып бір жерде еденші болып еден жууға болатын шығар. Соған неге оған намысы марым бірдеме деп тағып кетеді ғой біздің қазақ. Онда таяқты жеп жүре бер. Таяқты тоқтату керек қой. Жарайды сен бүгін саусың, жарайды, бірақ көзіңді көгертті. Ал ертең бүкіл басыңды шалып тастасақ айтамыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандағы тең құқық пен тең мүмкіндіктер институтының директоры Маргарита Өскенбаева балалар мен жасөспірімдер де тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың құрбандары болып жатады дейді.
Негізі біздің елімізде де бүкіл былай басқа жерлерді алсақ та өкінішке орай балалар жасөспірімдер дейміз, қыздарымыз, ұлдарымыз зорлық-зомбылыққа көп ұшырайды екен. Біз зорлық-зомбылықты үйдегі зорлық-зомбылықты айтып тұрмыз. Біз мысалы осы бір ай бойы бір қыздың сол бір жағдаймен алыстық былайша айтқанда. 15 жасар қызымызды 40-тағы әкесі қатты соғып, ұрып, ол қызымыз үйіне қашып кеткен екен. Содан қашып кетіп, біздің осы қорымызға кеп, бір ай болды сол қызбен біз айналысып жатырмыз. Ол қызымызға енді қазір әкешесімен тұрып жатыр. Біз басында көмектесіп, ол қыз жылап, жырылдап келген соң, үйге бармаймын, мен әкем ұрады, 10 жыл бойы мен ұрады, мен қорқамын, тіпті сіз мені қайтарсаңыз, мен асылып өлем, немесе үйімнен кетіп қалам деп бізді сөйтіп қанды қорқып қалдық та. А біз елімізде қазір мында жағдай белгілі ғой, жасөспірімдердің арасында өз-өздеріне қол жұмсау өте көп болып жатыр. Былтырғы статистиканы алсақ, 347 жасөспірім өздеріне өз қол жұмсапты. Негізі ол біздің елімізге жат қылық еді. Өткені қазақ елімізде алсақ бұрын ондай болмаған.
Тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа тап болған балалар кейде өз-өздеріне қол жұмсауға дейін барады дейді Маргарита Өскенбаева.
Осы зорлық-зомбылықтың да нәтижесі көрінеді. Көп балалар өзі ашылып айта алмайды. Негізі біздің халқымызға сондай бір жақсы қасиет тән, ұяңдық, ұяңшылық та. Мен психолог ретінде, бала психолог ретінде бұл қасиетті өте биік бағалаймын. Осы өзіміздің еліміздің ерекшелігіміз осы да, күшіміз де негізі содан нәрден аламыз бәрінде. Бірақ мына жағдайға келгенде осы кейбір балалар сондай тұйық болады да, ата-анасымен бөліспей айта алмайды да, тіпті қол жұмсап жүреді өз-өздеріне. Осы мәселе жанұяның ішінен шығады екен. Негізгі әрине бала көбінесе ата-аналармен жүреді ғой.
Мұндай қиын жағдайға түскен балалар ешқандай қорғау ала алмайтындары өкінішті дейді Маргарита Өскенбаева.
Көп шектеулер бар екен. Негізі осында жағдайға түскен қыздарымыз қорғау ала алмайды екен еш жерден. Мысалы, балалар құқығын қорғау департаменті бар, бәрі олар тек қана қағазбен іс жүзінде ғана хат жазып береді. Мен мысалы телефон шалып сұрадым, сіз не істейсіз, қандай көмек көрсетесіз дегенде, біз күтеміз, бізді ана комиссия отырысқа шақырғанда барамыз. Мен айттым, қалай енді күтесіз бе, өз елімізде жүрсіз. Өзіміз өзімізге иеміз ғой. Енді жұмысты жүргізу керек қой дегенде, жоқ, бізді шақырмаса біз бармаймыз, кіріспейміз деді. Соған қарағанда балалар құқығы біздің елімізде осыған былай бір тіреп айтуға болмайды, бірақ жалпы сонда да сондай қорытынды шығаруға болады. Балалардың құқықтары қорғалмайды, оған ешкім мойнына міндет алғысы келмейді былайша айтқанда.
Анна Құдиярова көп проблемалардың астарында тұрмыстағы зорлық-зомбылық болады дейді.
Жиі кездескені сол күйеу әйелін ұрады деген ғой. Енді анда-санда болады, әйелі күйеуін де ұра салады. Ондай да бар. Бірақ енді ондай да күйеу әрине маған келмейді. Оны мен білетінім, ол бала-шағасы келеді ғой. Үйде осындай зорлық-зомбылық болып жатыр. Папамызға үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дегендер. Бірақ ол папасы әрине ол жігіт болғандықтан намысы бар, ол үйтіп жалына бізге келмейді ғой. Ол бізге келмеген неше адам дейсіз? Мына бір жұмыстан бір жұмысқа ауысып жатырмын сол деген сұрақпен келеді де, ар жағына неге жұмыстан кетіп жатыр дегенде, сол бастығым бақырып шақырып жатыр, не болмасам күйеуім келіспей жатыр жұмысқа, сондай-сондай сөмен тағы да ең түбіне барғанда сол зорлық-зомбылыққа алып келеді. Мысалы, қазір 11-13 сыныптағылар ентіге дайындалуым керек деп келеді. Жарайды, дайындалайық. Ал неге дайындалмай жатсың? Күшің неге жетпей жатсың? Жылап жүрмін. Ал неге жылап жүрсің? Міне дегенде әкем шешемді тастап кетті. Сондай-сондай тағы да сол зорлық-зомбылыққа барып тіреледі.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт Бедери бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматы қаласы Түрксіб ауданының ішкі істер департаментінің инспекторы Бағдат Байтығұлова тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы заң қабылданған дейді.
Қазақстан Республикасының тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заң қабылданған. Бұл заң тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың жәбірленушінің негізін анықтап, оған құқықтық көмек көрсету болып табылады. Қазір біз осы заң шыққалы тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заңы бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ондағы негізгі шаралар тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың зардабын шеккен жәбірленушімен жеке алдын алу профилактикалық әңгіме жүргізу болып табылады. Бірақ кей жағдайларда осы біз әңгіме профилактикалық жеке әңгіме жүргізу шарасын жүргізген уақытта кей жағдайларда оның тиімділігі де болады. Кей жағдайларда тиімсіз де болып келеді. Көп жағдайларда осы тұрмыстағы зорлық-зомбылық отбасы тұрмыстық қарым-қатынас саласында зорлық-зомбылық ол мас күйде жасалынады.
Бағдат Байтығұлова жазаны өтемес үшін құрбандардың өздері шағымдарын қайтарып алады дейді.
Қорғау нұсқамасын бұзып жатқан жағдайда осы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көрсетілген 355-ші баптың бірінші бөлігімен жазаға тартылады. Ол жазада тек айыппұл ғана көрсетілген. Кейбір отбасына бұл айыппұл, бір отбасы болғандықтан бұл айыппұл оларға қиынырақ соғады. Жәбірленуші әйелдер сол күйеуі ғана жұмыс жасайды отбасына. Доход содан әкеліп отырғандықтан ол айыппұлды қабылдамайды. Сондықтан ол қорғау нұсқамасын бұзған жағдайда бізге арызбен шағымданбайды көбінесе.
Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова кез келген мәселенің салдарымен емес, себептермен күресу керек деп санайды.
Зорлық-зомбылық туралы айтқанда көбінесе заң қабылдап жатырмыз, осы туралы айтып жатқан сияқтымыз. Бірақ біз оған не себеп болды? Сол себепті жоюымыз керек. Заң бойынша біз себепті емес, соңында зардап шеккен адамдарға қалай көмектесеміз дейміз. Негізі әрбір мемлекетте бар. Бір жағында ол жаңағы осылай зорлық-зомбылықтың азаймай жатқанда, ол көбінесе әлеуметтік жағдайға байланысты. Негізі бұл қол жұмсаған балаға болсын, әйелге болсын, жаңағы кәрі адамға болсын, жаңағы мүгедекке болсын, рухани байлық, кәдімгі мына нәрсе жаман, мына нәрсе жақсы, жаман нәрсені жасау ұят дегенді біз содан айырылып бара жатырмыз. Сондықтан тәрбие азайып бара жатыр. Жаңа қол жұмсаған деген баланың кішкентай күнінен уже білу керек. Оған да ешкім қол жұмсай алмайды. Ол да ешкімге қол ешқашанда жұмсай алмайды. Садан сезімді көтеру керек адамдардың. Осы туралы біз қорықпай біріншіден ашық айтуымыз керек. Арамызда осылай қоғамда сондай жағдайлар бар. Осы ұят нәрсе деп соны қалай жоюымыз керек.
Бақыт Түменова тұрмыстағы зорлық-зомбылық туралы әлеуметтік жарнамаларды көбейту керек деген ұсыныс жасады.
Реклама деген қазір көп нәрсе ғой, телевизия неше канал бар. Бізде қарасаңыз, мына осы әлеуметтік жарнама осы туралы өте аз емес, жоқ. Егер сіз қарасаңыз, мына Ресей, енді көбінесе біздің каналдарымыз қаржысы Ресейдің нені көрсетіп жатыр ғой. Әлгі жетім бала қалмасын, қарияға көмектес, уақытың болса звонда, қария адамға деп, сондай-сондай жақсы-жақсы жарнамаларды көрсетіп жатыр әлеуметтік. Бізде өзіміздің ондай жоқ.
Анна Құдиярова бұл проблеманың алдын алу үшін отбасын құрмас бұрын психологиялық көмек алу керек дейді.
Бізде енді ЗАГС деп айтамыз, иә, неке қиюға барғанда біздің ресми департаментімізге 40 сағат әйелге де, еркекке де 40 сағат психотерапиядан өтіп келіңдер. Екеуің барасың ба, бір-біреуден барасың ба, бәрібір. Бірақ екеуің психологиялық тұрғыдан үйлесімдісіңдер ме? Екеуің ертең жақсы отбасы бола аласыңдар ма? Тапқан балаларыңа екеуің жақсы әке-шеше бола аласың ба деген сондай заң болса, мен ойлаймын, бізде ертең жаман отбасы, бақыру-шақыру, жанжал сол азаятын беді. Ал енді ажырасамын деп келгендерге мен тағы да сол 40 сағатты заң түрінде мүмкін енгізетін бедім. Сен ажырасып кетер, бірінші үйленіп алшы, ойланып алшы. Неге ажырасасың? Не болып жатыр? Мүмкін сол ол да, мынау да екеуі де 40 сағаттан психотерапия, психоанализ өтсе, екеуі түсінетін шығар қателіктерін. Одан кейін ажырамай, бала-шағасын шулатпай, екеуі тағы да тұрып кете ме ары-бері? Одан кейін сол қылмыс қылған, біз қазір мына жерде көбінесе айтқанымыз, жәбірленушіге көмек көрсету. Бірақ неге қылмыскерге көмек көрсетпеске? Қылмыскер дегеніміз ол да адам ғой, оның да жаны бар. Неге ол сол қылмысқа жетті? Неге ол жақсы көрген жұбайына қолын көтерді екен? Ол да бір психологиялық драма шығар, ол да бір травма шығар. Онымен сөйлесіп көріп, оған да жәрдем көрсету керек. Одан кейін оны тек түрмеге апарып, одан тек ақша алудан мен ойлаймын пайда жоқ. сол осы түрменің орны, ақшаның орны, омен сол жаң психотерапияны жүргірсек, ол адамның да санасы бар, ол адам да бірдемені түсініп, өзі қайтадан сол отбасына өзі оралама. Сол кеншегін өзі барып, жақсы жылы сөзін тауып, өзі қайтып алып келеме.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.
Сегізінші сөз. Ей жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам оғылының мінездер туралы біраз сөз жазып, яткар қалдырайын. Ықылас бенен оқып, ұғып алыңыздар. Оның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселер менен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хауас сәлем, хәм тән саулық, бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы, ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады, ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған шөуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлық пенен, яки алдау менен үйірғылу керек. Үйрене келе өз іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфәхат, дәвхі мұззарратларына айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады, я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бахра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман, иқтихатқа не қиянатпен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппағы, қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жол. Хақиқат пен растық қиянаттың дұшпаны, арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің емес, һәммәні білетұғын ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Әнің үшін ол Алланың өзіне ғашықтық керек. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық хам, адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзіз деп тапса, адамдық бұзбайды. Хәм ол көрік болады. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзіз деп тапса, адамдық бұзбайды. Хәм ол көрік болады. Егер адам өзі оларға табынып, іздесе, тапса да, таппаса да, адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарының бар болса, адамшылыққа лайықты ықыласты құлағыңды ғой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқатын білсін. иман дегеніміз бір ғана инабаттық емес. Сен Алла Тағаланың білігіне, Құранның оның сөзі екендігіне, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям оның тарапынан елші екендігіне инандық. Жа, не бітті? Сен Алла Тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла Тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ. Я өзің үшін келтірсең, жа, инандың. Ол инанмақтықтың құр ғана инанмақтықпенен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Сіз әманту биллахи кама хуа би асмахи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар хамма, ол Алла Тағаланың фиғил ғазимлерінің аттары, олардың мағынасын біл. Хәм сегіз сифат затиялары не деген сөз? Кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңе мүсілім ат қойып, тәслим болғаныңа рас боласың да. Өз пиғылыңды соған өз халіңше ұқсатуға шарт қыл. Алла Тағалаға ұқсай алам ба деп, надандық пен ол сөзден жиіркен бе? Ұқсамақ дәл бір дейлік, дағуасы мен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла Тағаланың сипаты хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмиғ, ирада, кәләм, тәкин. Бұл сегізінен Алла Тағаладағыдай кәмілет ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде не әрбірінен өз халінше бар ғылып жаратыпты. Жа, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрра аттас сипатымызды ол Алла Тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән біздің атамыз мүсілім болалама? Болмаса керек. Жа, ол сегіз сипатына сипатымызды хәм ол аттары бірлән ағламланған фиғылымызды ертпек не бірлән таблат, қалайша таблат, оны білмек керек. Ол Алла Тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифат улла қиым болады. Біз Алла Тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл еріттіре алмайды. Алла Тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла Тағала бір дейміз, бар дейміз. Ол бір демеклік те ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклік те Алла Тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкінаттың ішінде не нәрсенің жүуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Бір хадиске айтылатығын бір қадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла Тағаланың ішінде, Құдай Тәбәрәка уә Тағала кітаптарда сегіз субутия сипаттары бірлән, 99 әсмәи хүсналар бірлән білдірілген. Бұлардың хәммәсі Алла Тағаланың затия, субутия, уфиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет. Сегіз сипаттан қалған алтауы бұларға шарх. ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым құдіреті, сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік барлық ғылым құдірет алуда боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болды. Хаяты мағлұм, тірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге қарекет бермейді, хаммаға қарекет беретұғын өзі. Ол ирада ғылымның бір сипаты, бір кәләм, яғни сөйлеуші деген сөз. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы мед. Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретұғын құдіреті және басар, сәмиқ, яғни көруші, естуші деген. Алла Тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бір тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла Тағаланың сипаты өзіндей қадым, һәм әзәли, һәм әдәби болады да. Хәмиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен, якші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым құдірет сипаттары секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла Тағалаға лайықты емес, оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарық. Бұл ғылым құдірет екі сипат бірлән сегіз сипат бұзылмастан түгел болады. Ол ғылым құдіретте ешбір нихаятсыз, ғылымында ғафләт, құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Санығын сұнғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпен жарастырып, қандай құдіретпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырылған ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл, хүкімші, қайрат, қуат, қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла Тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет. Біздің ұғымымызда ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табих, бірі мәтбух болады ғой. Бұл болса тариф Раббіге жараспайды. Сегіз сипат қылып, және ол сипаттар лағирі өләхуа болып, бұлай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат, яғи жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбір басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, ынтымақ пенен Құдай болған болады. Бір ғана құдірет пендеде болған қуат, құдірет ғылым ақылдан басқа болатұғын, Алла Тағалада болған құдірет ғылым хәм рахмет. Ол рахмет сипаты сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла Тағаланың рахман, рахим, ғафур, уадуд, хафиз, саттар, разақ, нафиқ, уәкіл, латиф деген есімдеріне бір ұлығы сипатынан есептеуге жарайды. Бұл сөзіме нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылмыш Алла Тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім, Құдай Тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан. онан басқа бірнен бір пайдалатығын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайдалатығын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан ақылды инсанды жаратыпты. Жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сұрау бермейтұғын қылып, бұлардың хәммәсінен пайдаларлық ақыл иесі қылып жаратқан.